Gepleyer azatlyk radiosy. Assalamu aleykum kadarly dinleyijiler. Sugun 2024-nji ýylyň 14-nji oktýabry, tepdäniň düşünde güni. Sünki programamyzda gara bazarda dollar gymmatlaýar, gündelik haritleriň bahalary artýar, çärjegiň mekteplerinde kelli biti köpelýär we beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozary bilen men, Merdan Tariýew, günüň täzelikleri bilen tanyşdyrýaryn. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiy Demirazy Koreýanyň Moskwanyň Ukrainadaky alyp baryan urşyna goldap hökmünde Russiýa öz eserlerini we yaraglaryny ýollaýandygyny öňe sürdi. Ukrainanyň mediasynyň goloýda habar bermegine görä 3-nji oktýabrda Ukrainanyň Russiýa tarapyndan okupirlenen Donetsk regionuna uran raketa darbasynyň netijesinde Demirazy Koreýanyň 6 eseri helak bolupdyr. Bu habary garasyz ýagdaýda tasdiklatmak mümkin däl. Ýöne Zelenski 13-nji oktýabrda giýişlik bu baradaky maglumaty ilkinji gezek dile getirip onuň mazmununy gaýtalady. Hizballah toporunyň Israýylyň demiradygyndaky Binyamina şäheriniň goloýundaky harby baza dronlaryň toplumy bilen uran zarbasynyň netijesinde Israýylly 4 esker helak boldy, ýene-de 10 çyzy. Sultanda 7-si ağır yağdaydı yarlandı. Bu 2023-nji ýylyň oktýabrından bäri Israýla garşy edilen iň galany hüjümleriň biri boldy. Amerika Livanyň günortasyndaky aglaby yerleri gözegçiligi edýän hem topar hem de tiýasy partiýa bolan Hizballahy terrorçy gurumy hökmünde ikrar edýär. Ýewropa bilelesi toparyň harby ganatyny özüniň gara sanawyna goşdy. Ýöne onuň Livanyň parlamentinde ornary eýleýän siýasy bölümine garşy gadagançylyk girizmedi. Israýylyň harbylarynyň 14-nji oktýabrda ýerden beren maglumatyna görä, hüjümde Tel-Awiwden 60 kilometr demirazykda ýerleşen harby baza nysana alınypdyr. Başga goşmaçy jekmejekler badawat aýan edilmedi. Adatdan tasyry ýagdaýlar boýunça gulluklar Israýylyň Haýifa etrafyna amala aşyrylan hüjümde Azından 67 adamın yaralanandığını mälim etdiler. Hücumun jogapkärçiligini Hizballah öz üstüne aldı. 14-nji oktýabrda Xitayın harbylary Tayvanın goloýunda nowatdak türgünleşiklere başladylar. Pekin munun Tayvanın garasyz güýçlerinin separatist hereketleri diýip atlandyran şäherlerini duýduruş bolandygyny aýtdy. Xitayın bu hereketini Taipeýin we Birleşen Ştatlaryň hökümetleri ýazgardylar. Xitay demokratik düzgünler esasında dolandyrylan Tayvany özünün teritoriýasy hasaplaýar. Geçen hepde Tayvanyň prezidenti Lai Ching-tennin ýurdun milli gününde eden çykysyndan bäri Twitterde Xitayň has köp harby türgünleşikleri barada hem duýduruşlary artdy. Lai Xitayň Tayvany wekilçilik etmäge hiç hili hakynyň ýokdugyny aýtdy. Ol çykysynyň dowamında Pekin bilen hyzmatdaşlygy teklip etdi de Xitay häkimetleri onuň bu belliklerini ýazgardylar. Xitayň yaraglı güýçleriniň günorta terkerdeligi bilelikdäki gylyç 2024B atly harby türgünleşikleriň Taýwan bogazynda seýlede ýurdun demirazyk, günorta we gündogur tebitlerine goloý geçirilijekdigini mälim etdi. Eýranda has köp Tatalu lakamy bilen tanalýan Meşhur we jedelli repçi Mir Hüseýin Maksudly dürli aýplamalar etasynda jem hasapda 15 ýyl türme tutuklygyna hökm edildi. Bu barada 13-nji oktýabrda Eýranyň adalet ulgamynyň sözçüsi mälim etdi. Suudyň metbuat wekili Asgar Jahangiriň sözlerine görä, aýdymçy mukaddesliklere şek getirmekde günäli tapylyp 5 ýyl türme tutuklygyna Seýlede korrupsiýany we azgynçylygy özükdürmek aýplamalary esasında ýene-de goşmaça 10 ýyl türme hökm edilipdir. Suudyň kararynyň birdenkä ýa-da ýigdirli ýagdaýda durmuşa geçiriljekdigi aýdyň däl. Eýranda Tatalunyň provokasion we günwatar mysalyndaky diýilip häsiýetlendirilýän döredijiligini alyp barmagyna resmi taýdan ruhsat berilmeýär. Häkimetler onuň ýurdun medeniýet ministrliginden degişli sertifikatlary almandygyny aýdýarlar. Eýranda asy bir siýasatçylar konservativ islam jemgyýetiniň standartlaryny bozmakda we ýaşlary ýoldan çykarmakda aýplaýan aýdymçylaryny köplenç ýazgyrýarlar.